han hadde hørt at Egil Svartdal hadde vært et sted. Og da hadde presten på stedet sagt at det var veldig fint at det kom et søskenbarn på besøk. Og den tok jo Egil veldig kjapt. Ja, men Gud er min far, da må jo Gud være din onkel, da, sa han. Hvis vi er søskenbarn. Men det ble jo veldig fort klarert at Gud har ikke søskenbarn. Han har bare barn. Og det er fantastisk å få være et Guds barn, er det ikke det? Å vite at Gud er vår far. Det er enestående å oppleve det. Så det var det som hadde med innledningen, at vi er alle Guds barn. Og det er nydelig å være opptatt av det han har gjort for oss. Men da skal jeg rett og slett ta det som har med dagens tekst å gjøre, den som nå vi fikk akkurat lest opp. For den står i Matteus 26, 6-13. Den har ikke akkurat med inntoget i Jerusalem på Palmesøndag å gjøre. Men dette er rett før Jesus skal lide og dø. Derfor er dette en tekst som brukes tredje hvert år, for nå er jeg kommet inn i kirkeårets tekster. De skifter hvert tredje år. Og en annen palmesøndag, så det er en typisk hvor Jesus rir inn i Jerusalem. Men dette er en av tekstene, og da er det rett og slett at Jesus blir salva, men han blir salva til den gjerningen han skal gjøre i påske for oss. Derfor passer den teksten også veldig, veldig godt. Ellers kan jeg si, du vet at Facebook er jo slik, vet du, at er du der, så kommer det opp gamle ting. Ikke sant? Og så står det at dette sten er et minne som du var med om for 8 år siden. Og da kom det opp et bilde hvor Rune Edvardsen og meg er på Genesaretsjøen. For i påsken for akkurat 8 år siden så hadde vi en gruppe på en 45 stykker gjennom Troens Bevis som reiste på en påsketur til Israel. Og så var vi på Genesaretsjøen, og så var det et veldig flott bilde av Rune og meg da, hvor vi er der. Og så er vi på den. Mange kaller det for søndagsskolesjøen. For tenk hva vi har hørt om Genesaretsjøen da vi var barn på søndagsskolen. Og derfor liksom det er søndagsskolesjøen, Genesaretsjøen. Og der var vi, og så gikk vi gjennom tekster som hadde med ting som Jesus gjorde når han gikk langs denne fantastiske, flotte innsjøen og hva Jesus gjorde. Men det var for 8 år siden, så er det påske igjen, og så er vi her. Og så er Jesus midt iblant oss. Nå skal jeg gå rett inn i teksten vår. Men nærmer oss påske. Ved slutten av Jesu liv var det mye bitterhet, forræderi. Tenk bare de som forrådte han, ikke sant? Det var mange intriger og mye tragedier. Bare lest. Tenk på den siste uka bare, eller de siste ukene før Jesus ble tatt til fange. Det var liksom som om mørket åpnet seg. Det var så mye trist som skjedde. På bakgrunn av alt det triste som skjedde i forbindelse med at Jesus ble etter hvert tatt til fange, så skinner den teksten som Astrid leste. Den skinner som en oase av lys i en verden som på det tidspunktet er så mørk. Det er mørkt i våre dager også. På den måten så kan vi ha en del likheter. Ja, sannelig brygget på et sterkt mørke som ble utløst i at Jesus måtte dø på et kors. Det er mørkt også i dag. Ikke på den måten som det var i Jerusalem for 2000 år siden, men sannelig er det mørkt. Og vet du hva? Jeg er på leit etter gode historier. Jeg er på leit etter ting som kan løfte oss opp, for i dag er det sannelig mye mørkt. Jeg vet ikke om dere har fått dere med dere, men for en 3-4 uker siden så var vårt land prydet med et svært oppslag med den nye kirka som har flyttet inn i her. Så hele første sida var pyntet med K8, Og så var det to svære sider inni som fortalte om begivenheten. Og vet du hva som var begrunnelsen for det? At de kjørte oss som en hovedsak i den største kristne avisa som finnes i vårt land. Jo, de sa, det er så mange triste nyheter i dag, at når det virkelig finnes en god historie, så skal vi blåse den opp. Vet du hva? Vi er på leit efter gode historier. Vi er på leit efter noe som kan liksom gi oss et skinn av sol, av varme, av noe som kan røre ved våre hjerter. Det trenger vi, for det er mye mørkt i dag. Og derfor håper jeg at gudstjenesten i dag, håper jeg at påsken kan bli en sånn periode for oss, at vi får fange inn at det tross alt er mye godt også. Det er noe som er der, som er så fint. Og det skal vi takke Gud for. Nå har ikke jeg fulgt meg, men nå får vi sikre opp det som er bildet da, for talen min i dag. Her er det denne kvinnen som kom inn. Og det er ikke mange dager til Jesus skal dø på korset. Så har hun med seg en salvekrukke. Og så salver hun Jesu legeme og Jesu hode. Denne teksten som vi har i dag, det er en slags løsluppenhet som står i sterk kontrast til alvoret og lidelsene som møter oss under påskedagene. Derfor er den, hvis du ser det bare overflødig, så hører den historien til. Det er jo så mye alvor på gang. Ja, vet du hva? Det er en slags løsluppenhet. Og vet du hva? Jesus syns om det. Her får vi nemlig en forsmak på selve evangeliet, som er raust og full av nåde. Gjennom denne gjerningen med denne kvinnen her, hun visste ikke konsekvensen av det. Men her ser vi virkelig evangeliefunksjon. Noe raust, noe oppmuntrende, og det til og med dufter godt. Men vi møter også disiplene. Her er det kontraster som blir forarget over hendelsen. Ja, vi kjenner igjen dette der toleranse og raushet ofte kan være fraværende. Vet du hva? Det er få som kan være så nådeløse som noen kristne. Og så står vi for nådens budskap. Men det er slik nåde deg. Man kan være nådeløs. Vår toleranse og raushet er fraværende. Da veier man kjærlighet i gram, og ikke i kilo. Vi bruker kalkulator, og ikke det rause hjertet. Og så skjer denne fantastiske historien. Det er jo skikkelig lys. Det er fest. Det er glede. Alt blir slept løs gjennom denne kvinnen som salver Jesus midt foran det alvorlige som skal skje. Salvingen som vi har lest om her i Betania blir fortalt både av Markus og Johannes. Men Johannes han gir oss i tillegg opplysninger om at kvinnen som salvet Jesus var Maria, søster til Martha og Lazarus. Og så har Lukas også med den fortellingen her. Men Lukas, han tar ikke denne fortellingen opp til Jesu død på korset. Nei, det står midt i Jesu gjerning, så tar Lukas med denne beretningen, men den er den samme. Jesus blir salvet. Det kan vi lese om i Lukas 7, 36-50. Men du, der er det en stor forskjell. Vet du hvem som salver Jesus der? Det er synderinnen som kommer inn i fariseernes hus, og det er synderinnen der som salver Jesu føtter. Og den teksten i Lukas, men alle har det med, den teksten i Lukas avslutter med de sanne ordene. Hør, den som har fått mye tilgitt, elsker mye. Vi forteller en del med språket vårt. Ja, vi forteller med språk og hele kroppen vår hvor mye vi har fått tilgitt. For hvis vi har fått tilgitt mye, da elsker vi mye. Men hvis det er bare sånt at du har kommet gjennom og efterpå, så er du en politiperson. Ja, da er det tungt, men det er jo ingen her som ønsker å være der. For Jesus sier det, den som har fått mye tilgitt, elsker mye. Og sannheten er den, kjære venner, at når alle har fått en grenseløs utgave av tilgivelse, og det er derfor vi elsker så mye også, det er derfor vi er rause, for vi har fått så mye tilgitt. Og vet du hva jeg tror er poenget med den teksten vår i dag? Det nærmer seg påsken, ikke sant? Poenget er nemlig, og som Jesus ønsker å få fram, og derfor står den i alle evangeliene, nemlig fortellingen om en god gjerning. Det er poenget for meg. Det er fortellingen om en god gjerning. Og det var det denne kvinnen gjorde. En særdeles god gjerning. Evangeliet er alltid best og får størst virkning når vi viser det gjennom gode gjerninger. Er ikke det sant? Da blir det også troverdig. Når vi kan vise evangeliet gjennom gode gjerninger. Og så skal vi gå til teksten. Jeg har tre punkter på teksten. Første punkt er kjærligheten er raus og ikke gjerrig. Kvinnen tok med det mest dyrebare hun eide, og så helte hun det ut over Jesus. Jødiske kvinner var svært glad i parfymert salve. Men salven var dyr. Vet du hvor dyr den var? Den var verd kanskje 300 denarer. Så var nesten, for en vanlig arbeider, var det nesten en årslønn. Så store verdier var den salven. Da får vi litt perspektiv på det. Det var derfor disiplene tok fram kalkulatoren og begynte å regne. Og så skjein det gjennom, vet du, med alle disse pengene. Hvis vi hadde solgt den salven, så kunne vi gitt enda mer til de fattige. Har du merket det noen ganger at man bruker sånne argumenter bare for å få fram sitt syn? Var de mer interessert i de fattige enn det Jesus var? Nei, det bare passte å bruke det og nåde oss når vi misbruker skriften til våre egne meninger. Det er ikke bra. Og det var det disse gjorde nå. De trodde at de kunne få alibi for sin trangsynhet og holdning, så sier de. Her kunne jo de fattige få masse hvis det ble gitt til det. Da sier Jesus, han visste hva som bodde i. De fattige har dere alltid blant dere. Der kan dere alltid få lov å gjøre gode ting. Og så sier Jesus noe revolusjonerende. Det denne kvinnen har gjort, det kommer aldri til å bli glemt. Det er jo derfor vi kan forkynne om det i dag, ikke sant? Det skal huskes det hun gjorde. For det hun gjorde, hun virkelig salva meg til min gjerning når jeg skal dø på korset. Hun har virkelig gjort det som alle hadde anledning til å gjøre, men det var hun som gjorde det. Hun gav det mest dyrebare hun eide. Kan man ikke si det sånn at kjærligheten er ikke beregnende? Kjærligheten tenker ikke hvor lite kan jeg gi. Men kjærligheten tenker motsatt. Nå har jeg lyst til å være raus for det i kjærlighetens navn. Og det er til den beste som finnes. Jeg gjør dette til Jesus. Og jeg vet, kan dette glede han? Tenk på hva som skal møte han de siste to ukene nå. Så det er første punktet, kjærligheten er raus og ikke gjerrig. Den er ikke kalkulerende. Legg vekk kalkulatoren når det gjelder kjærlighet. Da er det det store hjertet som må fram. Det andre jeg vil si utifra teksten, det er at det finnes anledninger, kjære venner, der den sunne fornuft ikke er tilstrekkelig. Fornuften kommer kort og godt til kort. For disiplene brukte sin fornuft og sa, «Hva skal denne sløsningen være godt for?» Kvinnen gav en gave som det lå et offer bak. Hun gav mer enn hun egentlig hadde råd til. Slik er kjærligheten. Vi skal være fornuftige. Jeg er veldig for at vi skal være fornuftige. Bruk huet, sier jeg. Men noen ganger så kommer fornuften vår til kort. Kan vi bli enige om det? Da er det ikke den som må styre allting. Men da skal vårt hjerteforhold til Jesus være den som kan overstyre vår fornuft, for den kommer noen ganger til kort. Det tredje vil si som er alvorlig i forbindelse med teksten. Teksten viser oss at ting må gjøres når anledningene byr seg. Det var nå denne kvinnen kunne gjøre det. Hun kunne ikke gjøre dette om 2 uker. Mange av oss, inkludert meg selv, har kanskje angret på at vi ikke benyttet de anledninger vi fikk til å gjøre det gode. Vi trenger ikke tenke så lenge hver for oss, for vi har situasjoner som kan dukke opp. Jo, jeg skulle benytte den anledningen til å si noe godt, til å gjort noe godt. Jeg husker jeg fikk en sterk manelse på at jeg skulle gjøre det, men så var menneskefrykten i veien. Og det var bare et par uker efterpå så var vedkommende død. Så ble jeg så minnet på at jeg skulle gå med blomster til vedkommende. Du skjønner, det er noe som må gjøres akkurat når anledningen er der. Teksten viser oss, hun brukte den anledningen, for det var nå hun hadde den. Det var nå Jesus trengte å bli salvet. For det var nå han skulle gå gjennom det. Og så kunne hun tenkt på, jeg skal gå hjem og så sette opp en regnestykke om det er greit. Nå var anledningen. Nå var den der. Og for et eftermæle hun fikk. Nå kan jeg si et halleluja. Og jeg sier det både med ånd og fornuft. For vet du hva det står om denne kvinnen? Overalt i verden, hvor evangeliet ble forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om meg. Er det ikke det vakkert? Det sier Jesus om henne. Han sier ikke så mye om disiplene, som var under samme tak. Men han løfter opp denne kvinnen. Og så sier han at det kommer aldri til å bli glemt det hun har gjort. Det er noen sånne lyspunkter, eller hvis vi er veldig åndelige, så kan vi kalle det for noen sånne åpenbaringer vi får. Der og da. Hvor vi har en sånn anledning til å gjøre noe. La oss benytte anledningene når de kommer. Og la oss være med der. Ikke bare ære den det gjelder, men gjennom det så ærer vi jo Jesus. Og vi gjør det jo først og fremst for Herren. Og så får også andre nyte godt av det. Kjærligheten er sannelig raus, og den er gavmild. Det er palmesøndag i dag. I kjærlighet red Jesus inn i Jerusalem. Han visste hva som ventet han. Men han gikk hele veien for oss til korset. Vi har også fått kjærlighetens budskap å gå med. Nå skal vi være de gode gjerninger. For det var en sånn god gjerning hun gjorde, ikke sant? Evangeliet sterkes når det er ikledd gode gjerninger. Nå skal vi være de gode gjerninger. Og de trengs som aldri før i Jerusalem, i Gaza, i Ukraina, i Stavanger. Og la oss være rause i Randaberg. De trengs overalt der Herren har satt oss. De gode gjerninger. Og nå er det ikke denne kvinnen som kan gjøre det. Nå kan vi gjøre det. Og så skal vi gjøre det for å ære Herren. Dette kan jo bli en god påske, kan ikke det? Det tror jeg det vil bli. Og så blir preludiet til påsken denne dama som viste en slik raushet Og så er det palmesøndagens tekst. Jeg syns det er bra. Der skal jeg slutte, eller så kunne jeg hoppet inn på neste, for jeg har jo tre til. Men jeg setter stopp nå, og så tar vi med oss påskens budskap der hvor vi er. Jeg regner med at denne forsamlingen skal holde seg kanskje mye i byen. Skal du reise til fjellet så, eller til Sørlandet eller hvor det er, må Gud være med oss alle. Og tenk du at vi kan ha en påske i den friheten vi har. Det er stort. I frihet, i et godt land, kan vi feire enda en påske, og så takker vi Gud for hans sak, og at vi fortjener Herren med glede, skal vi be sammen. Vi takker deg, Herre, for ditt ord. Takk for du ble salva til din gjerning gjennom det kvinnen gjorde. Du visste at det var mer enn en velduft i rommet. Du visste at dette var forberedelse til at du skulle dø for alle mennesker og stå opp igjen. Takk for påskens budskap. Takk at du er så fantastisk, og vi får lov til å tjene og følge deg. Og nå ber vi at vi alle sammen skal få en rik og en fin påske der hvor vi er, i Jesu navn. Amen.